podcastin vieraana Petteri Pohja. Tervetuloa, Petteri.
Kiitos, kiitos.
Kerro tähän alkuun vähän itsestäsi.
Joo, Petteri Pohja, Lapin ammattikorkeakoulun liikunnan koulutuksen lehtori, Rovaniemellä syntynyt ja asunut ja judovalmentaja. Tuossa aamulla laskeskeli, että jo kohta 30 vuotta valmennusta takana yhtäjaksoisesti, että sillä lailla voi sanoa jo, että pitkä linja. Mutta tämmöinen vapaaehtoisvalmentaja töissä sitten liikunnan parissa ja liikunnan koulutuksessa ja TKI-toiminnassa pitkälti.
Kerro vielä omasta judo-urasta. Sulla on kuitenkin menestystäkin takana.
No joo, pikkasen, että on pikkupoikana 10-vuotiaana aloittanut ja sitten nuorten maajoukkueeseen siinä jossakin 15 kieppeillä. Ja kilpaura kesti sinne vähän reilu parikymppiseen. Loppui ehkä vähän ennen aikojaan, mutta siinä kuitenkin kymmenkunta Suomen mestaruusmitalia eri-ikäisistä ja sitten Pohjoismaiden mestaruusbronssi on se ikään kuin kliimaksi siinä, mutta jonkun verran kansainvälistä kisakokemusta siinä. Ja sitten siirryin siitä oikeastaan suoraan valmennuksen pariin. Että, niin perinteisellä tavalla, että oma ikään kuin torsoksi jäänyt urheilu-uraa, niin kompensoidaan sitten valmennuksella ja sitten nyt myöhemmin sitten myös omien lasten kautta niin ikään kuin lasten valmennusta ja nuorten urheiluvalmennusta. Ja mulla se on ollut tosiaan se ikään kuin lapset ja nuoret ollut se valmennuksen kohderyhmä. Ja on siellä, se on niin kuin luontainen ja mielenkiintoinen toimintakenttä. Ja nyt sitten viime vuodet tässä nuorten kanssa tiiviisti ihan päivittäis valmennuksessa mukana Rovaniemellä.
Sä ajattelet judoa lajina, niin miten eri aistit näyttäytyy siellä? Minkälaisten aistien varassa judoka toimii?
Joo, se voi tietenkin ajatella, että ainakin tämmöinen aistitulva koko aika siinä ikään kuin kamppailun tiimennyksessä, että tietysti siinä on tuntoaisti, kehon asentoaisti, tasapainoaisti on semmoisia niin kuin isoja juttuja ja myös näkö, mikä tietenkin ihmisellä on tämmöinen vallitseva erityisesti tasapainon suhteen, niin kaikkien näiden aistien ikään kuin viestitulva on jatkuva ja muuttuva kaiken aikaa, että tietysti jalkapohjan kanssa kautta aistitaan sitten niin kuin asentoja, liikettä niin kuin tataamiin ja sitten kun ollaan kaverissa kiinni, niin sitten käsien kautta ja kehon kautta aistitaan sitten liikettä ja suuntaa myös sitten niin kuin suhteessa siihen vastustajaan. Että kun siinä kamppaillaan ja mennään välillä samaan suuntaan ja välillä eri suuntaan, niin siinä sekä joutuu aistimaan sen niin kuin oman kehonsa, mutta myös sitten ikään kuin vastustajan kehon ja niiden summan, että siinä on semmoinen moniulotteinen kombinaatio. Sitten tietysti näköaisti on semmoinen mielenkiintoinen, koska se niin merkittävä ihmisellä on monessakin suhteessa, niin että miten ikään kuin se aistimus ja katsekäyttäytyminen tapahtuu ja toimii siinä kamppailuaikana, niin se on mielenkiintoinen osa sitä kokonaisuutta, josta ei ehkä vielä tiedä ihan tarpeeksikaan.
Joo, nyt jos kuvittelet, että sä oot matolla ottelemassa ja otteet on kiinni vastustajassa, niin mistä sä löydät sen vihjeen, että mitä sieltä on tulossa, mitä kaveri on tekemässä?
No semmoinen ilmiselvin on ehkä niin kuin käsien kautta, siinä on ehkä helppo niin kuin kuvitellakin se, että kun otetaan kaveria kiinni ja puristetaan, niin siinä tulee ikään kuin semmoinen painimainen tilanne, että toinen vetää ja toinen työntää ja sitten sieltä kulkee ikään kuin viesti, että kuinka nopeasti tai voimakkaasti sitten kaveri repii tai vääntää. Ja se on ehkä semmoinen niin sanottu tuntuvin. Sitten tietysti pitäisi pystyä katsella havaitsemaan esimerkiksi kaverin jalkojen liikkeitä, jotka ei sillä lailla tunnu ikään kuin kropassa, vaan siellä voi olla niin kuin nopeitakin liikkeitä ja suunnanvaihtoja ja hämäyksiä, jotka pitäisi pystyä jollakin tavalla ikään kuin aistimaan ja jopa ennakoimaan. Niin sitten ikään kuin tämmöisellä ääreisnäöllä jotenkin pystyä ikään kuin se katse sijoittamaan sillä tavalla, että pystyy sitten ikään kuin kaverin päästä varpaisiin havaitsemaan. Ja tietenkään siinä ei oikein ikään kuin tarkkaa näköä pysty eikä ehdi käyttämään, että se pitää sitten ikään kuin sieltä jostakin oikeastaan aika lailla tiedostamatta havaita ja pystyä sitten reagoimaan tarpeen mukaan.
Joo, toi on mielenkiintoinen toi hämäys ja harhautus. Sanotaan, että ihminen pystyy tekemään 3 korjausliikettä sekunnissa. Eli silloin, jos se harhautus on liian nopea, niin se ei toimi. Jos se on liian hidas, niin se ei toimi. Että se pitää osua just näihin ihmisen rajoitteisiin.
Joo, ja kyllä se on niin kuin mietitty varsinaisesti, vaikka ei asiasta niin kuin tiedettykään niin kuin aika niin kuin nuorena ja entiset valmentajatkin, että jos tekee liian nopeasti, niin kaveri kerkee tekee 3 hämäystä ennen kuin kerkee reagoimaankaan, ja se ikään kuin menee hukkaan ne hämäykset, ja sitä on niin kuin naureskeltu, mutta että siinä on ikään kuin takana tuo, että ei vaan kerkeä havaitsemaan tai reagoimaan niitä, ja semmoinen, mikä on ihan sitten judossa kilpailussa tutkittu, on se, että tulee tämmöinen suunnanmuutos ennen onnistunutta pistesuoritusta, mikä ehkä sitten niin kuin kertoo siitä, että pitää tehdä tämmöinen jonkunnäköinen tavallaan hämäys kaverille, että ollaan menossa eteenpäin ja suunta vaihtuu taaksepäin ja siihen ei kykene enää sitten niin kuin reagoimaan tarpeeksi nopeasti.
Eikö se ole se judon perimmäinen idea, että vastustajan voima käytetään häntä itseään vastaan?
Kyllä se joo. Siinä se ikään kuin konkretisoituu ja tavallaan pystytään jopa sitten niin kuin analysoimaan se sieltä se ikään kuin filosofia ja periaate, niin ja ikään kuin liikuntatieteellisestikin.
Joo. Mites jos mä oikein tulkitsin, niin tuntoaisti on hyvin keskeisessä roolissa. Niin miten harjoitellaan muuta kuin ihan puhtaasti tekemällä lajia? Niin onko judokulttuurissa semmoista, että näitä aistin elimien toimintaa ja niiden tuottaman informaation hyväksikäyttöä harjoiteltaisiin jotenkin tietoisesti?
No, joo, kyllä on. Ja tietysti varmaan vaihtelu on paljon valmentajasta ikään kuin riippuen. Me ollaan tehty niin kuin sen tyyppisiä harjoitteita ihan niin kuin systemaattisestikin, että on esimerkiksi näköaisti suljettu pois, jolloin sitten ikään kuin se kehosta tuleva viesti vahvistuu ja opitaan tunnistamaan sitten ikään kuin herkemmin, että miten se oma keho toimii erilaisissa liikkeissä. Ja sitten tavallaan ei pystytä luottamaan ikään kuin se näköhavainto, että mitä kaveri tekee, niin joudutaan entistä tarkemmin ikään kuin analysoimaan se viesti, mikä tulee sitten siitä vastustajasta kesken kamppailun, kun se on jatkuvaa liikettä ja muutosta ennakoimista se ikään kuin kamppailu. Niin se on yksi toinen, mitä ollaan kokeiltu ja vähän mietitty, ikään kuin mitä siinä tapahtuu, kun jos katse kiinnitetään esimerkiksi niin kuin jonnekin seinään tiettyyn pisteeseen, että pystytäänkö sillä tavalla pitämään tasapaino paremmin siinä kamppailun aikana kuin että se katse olisi siellä jossakin varpaissa tai seilaisi sitten niin kuin laidasta laitaan, että minkälaisia vaikutuksia sillä on. Ja ainakin tuolla niin kuin yksinkertaisissa harjoituksissa, niin jos sen katse saa pidettyä siellä ikään kuin kiinteässä pisteessä, niin hyvin vaikea on heittää. Et sitten taas jos vastustaja saa sen ikään kuin pään liikkeelle ja katseen ikään kuin liikkumaan, niin sen jälkeen pystytään taas tekemään paljon enemmän heittosuorituksia. Että tämmöisiä ikään kuin kokeilua, että miten ne aistit niin kuin toimii tai kun niitä suljetaan pois, niin mitä tapahtuu ikään kuin oppimisen tehostajina ja variaation niin kuin lisäämisessä.
Joo. Mites kuuloaisti? Onko se kuinka merkityksellinen? Voisi kuvitella, että jotkut pyyhkäsyt on semmoisia, että sä kuulet sen tai et kuule mitä. Mitä tapahtuu?
No joo, siinä on äkkiseltähän niin kuin tulee sellainen, että no mitä sillä kuulolla nyt, onko sillä merkitystä, mutta että monessa ikään kuin heitossa on tietynlainen rytmi ja se voi tulla ikään kuin askelluksesta semmoinen rytmi, mitä pyritään hakemaan ja sitten kun tehdään vaikka nopeusharjoituksia, niin sitä rytmiä pystytään myös niin kuin kuulon kautta arvioimaan ja valmentajakin kuulee sitten, että onko se niin kuin dynaaminen, hyvä, sujuva rytmi, vai tuleeko siinä ikään kuin katkoksia tai jotakin muuta, että sillä lailla sitä pystytään ikään kuin käyttämään. Myös sitten ihan sillä tavalla niin kuin urheilijoille palautteessa, että kun heitto onnistuu ja kaveri ikään kuin riittävän räväkästi saa mätkästyä maahan, niin siitä kuuluu eri ääni kuin se, jos se vaan pyllähtää. Ja se antaa ikään kuin palautteen siitä, että onko heitto ollut terävä ja teknisesti hyvä.
Joo, sitä muistelen, että judoharjoituksessa tehdään samaan rytmiin koko porukka tekee annetussa rytmissä tiettyjä suorituksia. Se ilmeisesti on ihan käytetty metodi.
No joo, kyllä paljon tämmöistä ikään kuin toistoharjoittelua, utsikomiksi sanotaan, sisääntuloheittoharjoittelua, niin sitä tehdään tämmöisenä niin kuin ryhmittäin rytmikkäästi.
Onko siinä rytmin vaihteluja? Käytetäänkö niitä? Vai onko se aina se yksi ja sama tietty annettu rytmi?
No siinä, joo, ehkä se rytmi, sitten sen niin kuin nopeus, että välillä tehdään hitaammin ja nopeammin, niin semmoista vaihtelua tehdään niin kuin paljonkin. Mutta että tietyllä tapaa, se onkin hyvä kysymys, että olisi syytä miettiä enemmän, että siinä on jotenkin ikään kuin semmoinen ajatus, että tietyssä heitossa on niin kuin tietynlainen rytmi, mitä haetaan. Oli se sitten hitaasti tai nopeasti, mutta että tietysti jokaisella on myös yksilöllinen, että se tavallaan pyritään myös ihan kuin viemään siihen suuntaan, että se tapahtuu yksilöllisesti. Silloin ikään kuin, ja riippuu tietysti vastustajakin, että jos on lyhyt ja painava ja pitkä ja hoikka vastustaja, niin sitä ikään kuin teknistä suoritusta ei voi ihan samalla tavalla tehdä, niin joudut ehkä rytmittämään sitä sitten niin kuin erillä tavalla, jos haluat onnistua.
Voisi ajatella, että tekemällä ei-tyypillisellä rytmillä, niin sitä voisi olla aika vaikea torjua sitten.
No joo, siinä on semmoinen mielenkiintoinen niin kuin efekti, mitä on myös mietitty, että kun tavallaan on tämmöisiä niin kuin paljon harjoitelleita urheilijoita, taitavia, ja kun he ottaa keskenään, niin se on tietynlainen dynamiikka siihen rakentuu, kun molemmat on samalla tasolla. Mutta sitten kun otetaan tämmöinen paljon harjoitellut ja sitten vähän harjoitellut yhtäkkiä, niin se rytmi muuttuu, se dynamiikka. Ja yhtäkkiä se urheilija, sen on yllättävän vaikea saada tämmöistä aloittelijaa heitettyä, koska se ei ikään kuin tottele sitä niin kuin jo opittua dynamiikkaa ja rytmiä, mikä siinä niin kuin kamppailussa on. Ja se onkin yllättävän hankala ja se on hyvä niin ikään kuin oppimisen paikka, että joudut sovittamaan ikään kuin tämmöisen niin kuin jäykkään ja kankean aloittelijaan yhtäkkiä sen niin kuin dynaamisen liikkeen, niin se ei istukaan siihen niin kuin voisi ajatella.
Mites sä näet tämmöisen oheisharjoittelun nimenomaan havaintomotoriikan kannalta, että kuinka käyttökelpoista se on judossa, että tehdään joitain harjoitteita, joissa opetellaan näkemään, kuulemaan, tuntemaan, tasapainoilemaan, niin kuinka ne siirtyy sitten tai ei siirry sinne tatamille?
No kyllä mä ajattelen sillä, että vähän ikään kuin motoriset perustaidot kaiken pohjalla, niin sitten niin kuin havaintomotoriset taidot tai havaintomotoriset perusjutut, niin on siellä pohjalla myös sitten niin kuin tämmöisiinkin spesiaaleihin lajitaitoihin kuin judo. Ja tietenkin mitä nuorempana me ollaan esimerkiksi käytetty ihan pallopelejä siihen, että ja kopitteluja ja tietysti vähän tämmöisellä judoliiton säännöllä, että saa vähän herpiä ja roikkua, että se ikään kuin laji on siinä ehkä vähän mukana, mutta että siinä tulee sitä ikään kuin havainnointia, päätöksentekoa ja sitten sitä suoritusta ja tulee niin kuin mahdollisimman monipuolisesti, ei vain sen lajin tekemisen kautta, vaan ikään kuin siinä oheisena. Että kyllä sitä on niin kuin pidetty erityisesti niin kuin alle niin kuin alakouluikäisillä tärkeänä, että se tulee monipuolisesti ja sitten ehkä yläkouluessa edelleen mukana, mutta sitten se lajimäärä lisääntyessä, niin se ehkä ikään kuin vähenee sinne sitten luontaisesti.
Mitäs sitten toisinpäin, että jos ja kun judossa oppii jotain havaintomotorisia taitoja, niin kuinka ne siirtyy sitten arkielämään esimerkiksi liikenteeseen?
No joo. Se on
Tuleeko sulle itselle semmoista oloa joskus, vaikka auton ratissa, että kun olet ollut matolla, niin siitä on nyt hyötyä tähän tilanteeseen?
No sanotaanko, tämä on vähän ehkä tämmöinen subjektiivinen, että välillä tuntuu sen, että havaitsee asioita ympäristössä ylipäätänsä ja ehkä toisissa ihmisissäkin, mitä niin kuin ehkä muut ei havaitse, mutta se nyt voi olla tämmöinen vaan ihan oma tuntemus ja luulo, mutta että jotenkin sitä on esimerkiksi tuommoisessa niin kuin ruuhkaisissa tilanteissa tai vaikka niin kuin kävelykadulla, missä on paljon ihmisiä, niin sitä jotenkin ikään kuin myös tietoisesti tarkkailee tavalla, että mitä ympärillä tapahtuu. Ja sillä tavalla jotenkin valppaampi. En tiedä, johtuuko se lajista vai se voi olla ihan tämmöinen ikään kuin luonteenpiirrekin tai jotain muuta, mutta että Ja tietenkin se, että on vähän harrastuneisuutta tämä havaintomotoriikka ympärillä, niin sitä jotenkin ikään kuin tuolla arjessakin ajatellaan, että mitä tässä nyt tapahtuu ikään kuin havaitsemisen suhteen. Esimerkiksi liikennevaloissa, että kiinnittääkö katseen sinne liikennevaloihin vai katsoako ääreisnäylä sen ja onko sillä jotakin niin kuin merkitystä siihen, että pääseekö kaveria nopeammin liikkeelle, niin tämmöistä ikään kuin pohdintaahan sitä tekee. Joo. Vähän niin kuin automaattisesti.
Eli havaintomotoriikkaa voi ja kannattaa harjoitella aina joka paikassa. Tämä oli mielenkiintoinen, että ruuhkaisessa tilanteessa, vaikka jossain kävelykadulla tai tavaratalossa, niin voi harjoitella asioita, jotka sitten palvelee myös sitä urheilemista, judoilua.
Joo, kyllä. Ja sitten, eikö tämä istu nyt ikään kuin se ekologisen psykologia ikään kuin ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksen kanssa, että kun ollaan jatkuvasti ikään kuin semmoisessa, että saadaan havaintoja ja mietitään, että mitä ne tarkoittaa ja sitten reagoidaan ja se kehä pyörii ikään kuin ympyrää, niin sillä tavalla se ikään kuin on niin kuin kiinteä osa meidän ikään kuin ylipäätänsä elämistä kaiken aikaa, että oli sitten arjessa tai urheilussa.
Joo, toi oli hieno kiteytys. Siihen on upea lopettaa tämä keskustelutuokio. Kiitoksia, Petteri.
Kiitos, kun sain tulla mukaan.